kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaata ti galgala keessa salama walakka jil kabega sasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi to korret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jil kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamuu akka mooltan roobii bitootessa 19 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaru tolee ansoraala kee daa'imtuu biyya isaaniitti Afrikaatti biyyitii xiqqayyoon garbindii jalqubattu Mozambikitti hobomboleettiin dhufte dhawaan galaana irra gargalte nama 1,000 keessaa fixuun ooltu.
Godina Wallagga lixaa aanaa Najjootti namoonni 5 qaama hidhateen ajjeefamuu dubbata qaamni mootummaa Hanichaa. Jimaata dabre kana Niwuzilaandi keessatti masjidoota 2 keessatti amantoota salaataaf walitti qabaman irratti dhukaasa banamee namoota 50 galaafate keessa namni lubbuu nafe waa'ee balaa sanaa yookaan waa'ee dhukaasa sanaa maal dubbata? Filmiin haaraan 60 jireenyaa jedhamu Dilbata Dabre kana Finfinneetti eebbifame. Daayirektarri filmichaaf daawwattoonni maal jedhu? Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soorattaa deebinu.
Mozambikitti obomboleettiin Indaayi jedhan garba biyyaa gargalchite dhawaan galaana namirra gargalte nama 1,000 dhumachuun ooluu jedha pirezidaantiin biyyisuun Filippe Nyuus. Obomboleettiin tunin mudhii lafa gam kibbaatti dhufteetiin Mozambik biyyi xiqqayyoo afaan garbaa Indii jalqubatti Afrikaa gara kibbaatti jechuun gargalchiteetiin namni hedduun keessaa dhumate biyyi tunin rakkinama keessa jirti.
Obomboleettii hamaan rooba yandoo makate kan biyya Afrikaa gama kibbaa dhahe kurna 1 keessatti isa duraa yoo ta'u balaa hamaa dhaqqabsiisuusaa jaarmuliin gargaarsaa beeksisaniiru. Mozambik naannolee hedduun sababa lolaatiin daandiin addaan citee jira. Kun immoo kanneen miidhaan irra ga'e dhaqqabu akkasumas balaan hagamee akka dhaqqabe guutummaan qorachuuf rakkisaa taasiseera. Lakkoofsi namoota du'anii sirriitti meeqa akka ta'e hin beekamin jira garuu pirezidaantiin Mozambik akka jedhanitti hamma 1,000 ga'uu mala. Gareen federeeshinii fannoo diimaaf baatii diimaarraa walitti dhufe magaalaa Mozambik Beira kaleessa dhaqqabee jira. Balaan dhaqqabe hedduuf suukanneessaa ta'uu gareen kun ibseera. Biilsaaleen gamasii dhibbarraa harki 90 manca'aniiru. Dubbiimaan federeeshinichaa Maatiyuu Kocharaan akka jedhanitti lolaa hamaan yaaddoo guddaa dhaqqabsiiseera. Lolaan bakka 1,000 hanga meetira 6 yoo ga'u hamma guutuu manaa uffisutti ga'ee fiixee mukaaf muka telefoonaa dhaabatee jiru liqimsee jedhan.
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN, were that people were huddled on rooftops, huddled in trees.
Akka gabaasa xiinxala kaleessa mootummaaf tokkummaa mootummootaa biraa ba'een namoonni guutuu manaatti ol ba'anii damee mukkeeniitti ol ba'anii nama dhaqee isaan oolchu eeggataa jiru. Dhugumatti hojiin barbaachisaa fi lubbuu oolchuu isa duraati garuu battala qubsumnis barbaachisaadha. Uummati 400,000 yoo xiqqaate qe'ee ofiirraa kan buqqa'eef mana jireenyaan ala ta'ee jira jedhan. Fannoo diimaan kanneen hobomboleettii kanaan miidhaman deeggaruuf gargaarsa yeroo hatattamaa doolaara miliyoona 10 gaafatee jira. Sagantaa nyaataa addunyaa akka gabaasetti uummata Mozambik keessaa kanneen lolaa bishaanii ol ka'aa deemu gidduutti danqaman hedduudhaaf midhaan nyaataaf gargaarsa kabiroo ittiin ga'uuf ariitiin hojjetaa jiraachuu beeksise. Gargaarsi yeroo hatattamaa barbaachisus heddummaataa adeemuusaa jaarmayaan kun beeksiseera.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Qatar jira. Bulchoota achiitiin wal arganii waan hedduurra wal dubbatan investimentii, turizimii fi misoomaa fi waan gargaraa irratti biyyattii lamaan waliin hojjechuu dandeettiirra wal mari'atan. Qorattooti balaa xiyyuura Itoophiyaa sanduuqa odeeffannoo xiyyuura Itoophiyaa 737 dabre caaccabee Faransaayitti kennanii biyyatti deebi'an. Jarri kun odeeffannoo paayilootii Itoophiyaa lamaan walaa isaanillee ayyuu caqasanii xiyyuura kana Faransaayi qorachuu jira. Balaa xiyyuura kana jechuun ji tokkoon keessatti waan argan biyyatti himan. Gosti Somaalii Dirreedhaawatti wal dhabanii isaaf gurgura karaa abbootii amantiitii fi jaarolee biyyaatiin araarsuutti jiranii tujjubeenutti.
Dirreedhaawaa keessa kan maddeeffatan ugaazii isaa Mustafeef ugaaziin gurguraa Ziyaad har'a araara gosoota lamaaniif jecha bakka filatame erariin seenaniiru. Sirna araara guyyoota 10 tura jedhame kanarratti gosa lamaan irraa kan filataman hoogganoonni gosoota 38 akkasumas kabiroo gosoota Somaalii irraa kan filataman jaarsoliin araara 11 argamaniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii ummataa gosa isaa obbo Mohaammad Maayiliin akkas jedhu. Rakkoon isaaf gurguraa ilaalchisee jiru bakka lamatti qoodama. Inni duraa dhiigaaf gumaa gatii gumaa baasuu yoo ta'u araara gama adda addaatiin filatama ilaallata. Kabiraan immoo rakkoon karaa malkaa jabduuf erariin jiru ilaalame jaarsoliin gama sadanuurraa walitti dhufan mari'atanii furmaatatti godhuu jedhan. Dirreedhoof erariin dabalatee aanaaleef gandeen hedduu keessa ka jiraatan gosoonni isaaf gurguraa baatilee darban keessa irra deddeebi'uun walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Kanaanis qabeenyaa hedduun manca'eera. Gosoonni lamaan waggoota 500 ol kan ittiin bulan seerri ittiin bulmaata heer jedhu qabu. Akka seera kanaattis kan bal'eesse gumaa baasuudhaan araarri bu'a. Kamisa fuula dura hoogganoonni olaanoon paartii dimokiraasummaa uummata Somaalee gama erariitti imalu jedhamee eegamaa jedha Addis Chakkol Dirreedhoarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Reeffi nama Niiwu Ziilaand magaalaa Kiraayist Cheerch keessatti dhumate warri isaaniitti kakkennutti jiran. Namni jimaatu nana masjiid Niiwu Ziilaand keessatti dhumate 50 namni biyyi balleessisuun nam ganna 28 biyyiita faranjiiti yookaan ammoo biyyiitan keessa namoota adii qofa jiraachuu mali jedhe warri faarsu keessa tokko hagammaatti reeffi nama 12 abbootiitti kennan. Amerikaaf Biraaziil hariyyummaa jajjabeeffachuuf falachuu jiran pirezidaantiin Biraaziil Jaahir Bolsaanoo fi ka Amerikaa Doonaald Tiraamp ardha siyaasaa fi daldalaaf waan akka irratti wal mari'achuu fi Waayit Haawus bulchiinsa mootummaa Amerikaa keessatti dhufuuf qophii jiran wal mari'achuuf qophii jiranillee oduu namaaf qabatanii.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga lixaa aanan ajjootti namoonni shan qaama hidhateen ajjeefamu itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa paartii dimokiraatawaa Oromoo kan aanichaa VOA'tti himanii jiru. Lammiileen alaa lama namoota ajjeefaman sana keessa jiraachuus dubbatanii jiru. Namoonni ajjeefaman kanneen hojii albudaa baasuu qorachuutti bobba'anii turan ta'uun isaaniis dubbatamee jira. Kana kan dubbatan Sunrise kaampaanii jedhamuuf kan hojjetan nama ega balaan sun ga'e booda dhaqqaban ta'uunis beekamee jira. Qaama hidhatetu namoota kanatti dhukaasee ajjeese ka jedhu mootummaan eenyummaa qaama jedhu kanaa ifatti hin dubbanne. Naakoor Malkaatuu naqamtirraa gabaase.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa naannoo obbo Amanuu Dhiinsaa waan arraga nama tilmaamaan naannoo sa'aatii 1:30 naannoo ganda humna Waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'ee akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sodeemaa jiran.
Nama meeqa isaan?
Nama shan.
Eessaatii gara kamitti adeemu?
Najjootii gara ganda humna Waaqayyoo jedhamutti.
Najjoo irraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira shan akka fagaata.
Maa inni wanti uumame?
Namoonni sun biyyiitiif dhahamanii achi waraanameetu biyyi isaan dhahamanii achi waraanee walitti makina sana biraan guddate. Kanneen ta'e egasii booda immoo namoota sana makina sana dadaatti harkaasee reefa taanee baasanii waan ta'ee.
Eenyu kan gocha kana raawwate?
Adda baafne waa adda baafne walitti qabnees ni jiraatu.
Qaamni ajjechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun haa ta'u malee qaama hidhatee socho'u ta'uu hin haalle. Bakka bu'aan waajjira nageenyaaf bulchiinsaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru. Eenyu akka dhukaasee gargar bahu baatus namoota 3-4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Dhimmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Sunrise jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa dhaabbatni isaanii hojii gaggeessaa isaa dabalatee lammiilee biyya Hindii fi Jaappaan akkasumas kan Itoophiyaa 3 waliigala namoota 5 yeroo tokkotti dhabee jedhan haala harraga nama mudates akkasitti yaadatu.
Hariiwwan ilmaan jireenyaanne isaanii nu fuula dura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii B4D.
Sa'aatii meeqatti jechuudha?
Sa'aatii 1:20. Ana dabalatee shuferii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaa fi awwaarri garmalee ka'e B4D nu duratti ture waan ta'eef.
D4D sana kisah na wata shanan kanat ture.
Iyena wata kanat shanan ture.
Enyu makansani.
Enyu toko manajeri dapat istirahat dalam ayam alaku bayi saya dama. Bakal itu farra kan jira mus jira nami gara gara. Geologis tidak. Badasa bakal itu ayat manajeri. Lami ala orang sini jadi Hindi suni. Sesi daripun kata ayam. Director manajeri dah gaya nu jisati. Ushen bukti dah sini jadi sen. Kanako nakani sihiran. General manajeri dah sini mah. Mufida jika sabi kafur shan kanintan lekan hidup tak kedapat nega apa imalah jadi sini kilometri lama kanintan yang agalahnya jero anu ganda dua furit di orang yang di kongkolatan no kang kongkolatisan tu kira dia murah mak air gini kongkolatakan kongkolatisan ini kang kodi makina berada berjaga fuh dalam galila lu curo bawa pulang dalam galila lu mesti tahu kita dojira ini sekarang hari tiga ribu bukan jira yang kalian boleh maksudnya siapa ni kesal jero rati siapa ni serius ini jero rati geologistin bapak kalian ada di sana ada kami mormisani jadi kami mata ni mana jira masih jero ada mayor kami mari tiga ribu bukan jira
maliwan kami fakat
rasa kan klasik ya kita tu setelah fasa nani yang akan pergi tu yang garaman darat sige garaman darat si lukasa hidup tu Jonsu wanita sudah cuci villa sana dahin bulci sah anak tibil bilen ukat kaba humanu erga mali hadnya ke sabau dahin tulfaga namun mikanya ni amari ini yang bulci bilen cuk turuti sekendi angkana bil bilen ini bodoh macam ni sana rasasmi ini sih era salbati oshi baka boba anjuru sana era cik ya bulu kiarun jal kabe buka tena kini cik buka saji raji ikon nambulan to kurus sabau de namun mikun lufani tak kata ni aku mahkota tapi dalam surat lagi gue ni majen ni dendam ni apa dendam atau itu gambar fashion insani unda sani kafan sisi ama kuno sepala nak joke sendiri tu ni repatan tu kalau saya runa bil bil tajik.
Rif nemu tajji fahamni kan hospital najoti koran non adem si fahamni fiamu tau mati sani thala gesan ratus mereka charger tu obu metik kundo batani jero kampani insani annually nu al abdiak keng kafni fi wajota lama folak katanif nanicati koran no workif sibilo tajjawo ke gesat rule. Dubatan itu. Ajecha harga nama ganda humna wak iu tete. Kubek awacu kan dubatan. Itianan wajar bulcin saf negenya. Kudina ulleg galitau buag garik ajela. Isanille kama hidate so chowthaur agenya male. Enywa kete adam bafne korata majrajaran. Biron imoto communication imoto ma na noromya humnot ni mesha orana hidatani so chuan. Namotashan halasukan nesan ajecan jechun mersariti. Haasai sarriti matan sejrostau. Enyuma kama kanagur ilajse. Odefanno dabalata himbafne. Odefanno wan dabalata kan fulbrat targaman yote kan isimbrang genyuta. Radio Sagale Amerikaf na kormalka na kamtira.
Kada gajirtanas Washington DC rakadabru Radio Sagale Amerika saganta afan oromoti. Jemaah Dabrikan jechu bitote sekudashan barakuma namaf kula sagal biya New Zealand magala Christchurch kesa kajiran masjidota lama kesatti amantota salata walitik abamanirrati datan tokko ukasa banudan namota shanta magalafati majida satokko kan namona furtamni kesatta jifa man kesa kan nenturanif lubbuna furaf charrar gatan kesa tokko obbo Abdul Qadir Abba Borati jalannin achitu bilbiluran dubiste jirti hala guyya sanate ibsur anjel kabu
guyya jimata salata jumaa salachu dafi demne osoma tenye masgida kesa imam ticha wanin dubatu ga so lagajiru akkal kofsa biye kana saati tokko fi daqiqa 40 marra
guyya
guyya dukasa rasasa karad dubbe kenya ti jel kabe Dadadadadad jannani waan elektriki wai wali kabate buwa jata momal janne. Yarifanne bodde oso lalu konnam tichin. Warra kori daridata anukana ajjesat ufe. Bakkanuti jirru gai basasadan mirga fi bitadan fite. An salfi sadurarra achinta anjira.
Isi malemati kesan kesan amnechi ture jira?
Lakia na kofade me adama na kia jese turban lama mana isaifte. Jolen mo manabarum sajiru. Ana kofatu de me. Watoko biyana ga. Watoko. Wana kanata kare genyembek nunuti.
Ega namni sene sun. yeroo dhukaasa banu iyyatu wacattu remoo attam ture mena ibsa
ega karaa mirgaa barri tokko jira karaa sanaa ka jiranu figanii bahanii nuti immoo gaa karaa fuulduraa waan teenyeef jecha barriin hin jiru fiiguus hin dandeenye namnis gaa asiif achi fiiguu jalqabe ka hafne gaa achumaa teenye hafne gaa jalqabaadhaan automaatikiidhaan rasaasa nutti gadhiisee nama hunda kuffisee booddee immoo gaa deddeemee tokko tokkoon hafuuraa qabu dha'ee ani bakkuma taa'uun sanaati achumaan cisee gaa akkuma nama du'e hafuura kiyya kuteetiin nan ciisee fuulduraa koo gaa shalfii tokko jirti shalfii quraanaa itti kaa'amu.
Irra kaa'an.
Isaa harkiseetiin gaa ofirratti kuffisee mataa koo kanaa gaa awwaale gammachi keessa.
Dhoofattan.
Hafuura kiyyaan kutee gaa toora daqiiqaa 10 ta'a gaa. Hindu'e jedhee na darbee deemee hin beekneef gaa garuu karaa mirgaa fi karaa bitaa akka jiran hundaa namoonni ajjeese fixe.
Namootuma sinitti aananiifaa jiran warra akkasii ajjeeseera.
Nama 40 ajjeesee beeku achuma masgiida tokko keessa.
Namni hammam ta'a ture?
Toora 250 ta'a.
Achi ol gaafa jettan maal argitan?
Ture egaa sagaleen rasaasaa san dhaabbate. Booddee namniin gaa boo'uu fi dhiyyoo kana jalqabanii ala sana shalfii sanaaf irraa kaaseetiin ol ka'e. Maalan sitti jaallanne dhiigaan kun akka lagaa yaa dhiigna nama akka bishaan lagaa yaa waan asaabumti waan akkanaan filmiidhaan arge malee takkaan lubbuutiyyaan arge hin beeku.
Warra isin biratti ajjeese sana keessa dubartoonni ijoolleen jiru?
Ijoollee 2, ijoollee 3, ijoollee 14, dubartoota nama guddaa maal jettaa gaa.
Namicha isa dhukaasu sana carraa fuula isaa arguu argattaniittu?
Nan arga. Achi shalfii keessaa dhoqqeeddaniin nan arga. Nama faranjii gabaabaa tokko.
Isa amma televizyiiniif waan alleen agarsiisan sun isa isin ija keessaniin argitan sana?
Isuma. Namuma tokko.
Isa booda gaaga nama 40 ajjeese booda ba'ee sokkee jechu?
40 ajjeese toora 40 ammoo gaa madeesse kutee gaa achiin makiinaa yaabbatee immoo masgiida ammoo kan biraa jira kiiloomeetirii 6-7 akkanaa fagaate Linwood jedhama achi immoo deemee nama 10 ajjeese achi. Achi booddee gaa rasaasaa fixee baqatee haala deemu gaa poolisiin gahanii achumatti qaban.
Egaa inni ega deeme booda achi masjida keessa namoota ajjeefamanii namoota madaa'an kana attam gootan?
Osuma achi caa'uun gaa poolisiin dhufe achumaan immoo daqiiqaa 5 booddee ambulaansiis dhufe egaa gargaarutti jalqabnee kan lubbuudhaan jiranii nama toora 48. Hospitaala geessinee kadu'e egaa achuma dhiisanii kaleessaa baasanii fixan egaa kadu'e sana warra hospitaalaa deeman irraa immoo nama tokko achi hospitaala keessa hin du'e. Nama 11 faranjiidhaan kiritikaal kondiishin ka jedhanu.
Haala lubbuuf sodaachisu.
Nama 11 kaafe immoo achuma jiran ammallee.
Warri masjida sanatti waliin salaataa turtan kun lammiiwwan biyya adda addaati?
Alamaa guutuurraa Hindii, Paakistaan, Turkii, Itoophiyaa, Somaaliyaa, biyya Arabootaa, Eeshiyaa jettaa gaa Indoneeziyaa, Maleeziyaa. Faranjiinis jira. Faranjiis tokkos duteetti.
Kanoo biyya sanaa? Imaamni barsiisaa turan sunoo attam ta'an?
Inni hafeera anaa fi isa lubbuudhaan baane.
Yeroo kana hundumaa kanumaa'u lafa amantii tokkotti argitanii maal yaaddan?
Nuti gartee egaa Niwuziilaandii kana biyya nagaa jennee jiraanna waan akkanaa tokko arginee hin beeknu jibbina amantiidhaan waa tokkoon waan nurraa ga'in jiru kana dura. Kun egaa eessaa akka nurraa dhufe hin beeknu namtichiinis egaa Awustiraaliyaa irraa dhufe warra biyya kanaa miti. Lammii Awustiraaliyaadha. Namtichi egaa waayit supremaasii gana ka jedhamu warra sana warra adii olaantummaadha. Maaliif islaamota akka fiilee nuti hin beeknu oggala ma biyya kana ta'e kunu ga organize goda ture wonni kana police ga hanga amma jibina tuma migrant kana jada white supremacy jada nama gaddisisa nama shantama jesega
sembira furtama masjida sakani kudan namonni Ethiopia jiru turani masjida sana kees
riyako ga mijanto ko jaba herdari nisuni mo gonder radufe lechunu hospitala jiru inni tokko lubbuu sodaachisaa keessa jira taafe immoo miila sachabe achuma hospitaala keessa jira
kan du'an garuu hin jiran
Itoophiyaa keessa akka du'e hin jiru warra Somaalii irraa hedduu ajjeesa warra lubbuu sodaachisuu keessa akka jiran ammallee haasa'ullee hin jalqabne kana du'uu danda'u abbaa jetta maatii haadha ilmoo ka walii du'e hin jiru abbaaf ilma ka walii du'e hin jiru.
Daqiiqaa sanatti waan kun uumame daqiiqaa sanatti lafa kuftanii gaafa jirtan maaltu dhufe sammuu keessanitti?
Waanuma filmiin argu kanatti du'a eedaa namni hin jedhe sana booddee immoo gaa namtichiin ala turu bakka maa inni gaa I lost hope abdiin kutee haadha manaa koo yaadee ijoollee kootiin yaadee bakka gaa du'aa eeduma hin jalqabe. Tara argaa inni kun immoo kan kooti inni kun immoo kan kooti jedhaale du'a jedhu. Boddeegaa ani beeku gaa akkuma mataan koo nanna'e kunuu gaa waan hundaa irraan fadhee booddee ala namni wacha wala namni iyyuun akkuma namni irribaa keessaa ka'uutiin kutaaleen ka'e.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee sadiin qaba.
New Zealand biyya nagaa taateetu kan beekamtu egasii as haalli jiru maal argitu uummatarra?
Uummanniin gaa badaa araniiru haalan baay'ee aranii alama guutu sosso'e dubbii kanaan gargaarsa guddaa mana manatti deemanii nu gargaaraa jiru.
Amma jimaata dhufu immoo eessatti salaatuuf deemtu?
Masgiidaa fuulduraatti paarkii tokko jira achii salaachuudhaaf egaa. Qophaa'aa jirra malee masgiidichiin waan itti deebi'amee galamu miti maskootiis barriis caccabeedha warra baqatee sanaa maskootiidhaan dukkaasee ajjeesaa ture.
Obbo Abdulqaadir Abbaa Booraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis ni galatoofedha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophii afetti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Fiilmiin haaraan jaatanii jireenyaa jedhamuu fi Yeeyyis Birruun barreeffameef qopheeffame Dilbata Dabre kana galma aadaa Oromootti bakka jaallattoonni artii hedduun argamanitti eebbifame baname. Fiilmichi dhimma walitti dhufeenyaa hawaasummaatti kan fuuleffate akka ta'e dubbata barreessaaf daayirektarri fiilmichaa. Jaatanii jireenyaa barreessaa Saarraa Jalqabee Agaa ogeeyyii qophii fi taatota fiilmichaa keessatti qooda fudhatanitti namoota haaraa ta'uu kan dubbatan daawwattoonni fiilmichaa yaaliin akkanaa jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa kan Yeeyyis Birruutiin barreeffamee qophaa'e Dilbata Darbe Finfinnee giddugala aadaa Oromootti wayita eebbifamu. Qabiyyeen fiilmii jaatanii jireenyaa dhimma hawaasummaa uummata Oromoo irratti akka xiyyeeffatu dubbata barreessaan fiilmichaa.
Maatii bultiin isaa duraa diigame qaama fira fakkaatee isaan waliin jiraatuun kan duraa diigame haa ijaaramu jedhee kana kaaniif immoo duukaa jooruu dhugaa jiru kaamtii ofii isaanii isaan faana barbaadudha. Maatii yookaan bultii duraa diigameef mancee jaalalaaf marabbaa tamsa'ee fi xumura irratti tokkummaadhaan maatii deebi'ee wal erga jaatanii jireenyaa keessatti kan nuti argina.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa erga barreeffame waggoota torbaa ol harka kiyyarra taa'eera sababa hanqina dinagdeetiin kan jedhe Yeeyyis Birruu. Hojjetamee xumuramee eebbaaf qaqqabee wayita fiilmiin kun eebbifamu immoo Oromoon jigiidhaan ba'ee fiilmii kana daawwachuu dhufuusaatti gammachuun koo daangaan qabu ture jechuun dubbate.
Gaafa dhiitiitti nama biraa hin hafu gammachuutti gaddattis nama biraa hin hafu waamicha hin eegu maqaan hundi isaa Oromoo jedhamu kaanaan sababa kanaatiif boollalii kadhaa galagalchamuu hin dandeenye galagalcha sabni kun baay'ina qofaan guddaadha osoo hin taane saba kabajni isaas guddaadha saba xiqqiittis guddaadha kan qaawwee yaadame nama faana seenuudha kilometra era deemani kan dhufan garee dhaa wal qurteessanii agaasota irraa kaasanii gimbii naqamtu kallattii garaa garaatiin kan dhufan waamicha aartii oromooti. Waamicha oromoo dhagahanii yeroo isaan miidhagsuuf bakka sanatti argamanii an galanni godaan gaa hin qabu galata guddaatu isiniif ta'a jechuun barbaada. Gammachuu koo wantan ittiin ibsadhu jechuudha sababa na fakkaan qabaaniif.
Barreessaa kitaaba Ilkii Arrabaa fi Cuunfaa Dhiigaatiin kan barreeffame fiilmiin Jaatanii Jireenyaa ergaa guddaa ittiin dabarfachuuf gudunfate ka'e galmaan akka ga'eefis dubbata yeeyyis.
Fiilmiin kun ergaan barbaade daawwataan kallattii garaa garaatiin hubachuu danda'a. Anaa fi isan barbaade hubachuu dhiisuu danda'u sababa ta'eef ofii kooti keessattan argaa jira. Kanan bakka buufatte ilaalaa jiru sababa ta'eef akkaataan itti barreessetti sababa hanqinoota haalaarraan kan ta'e wantoota akka teekinikaalii yookaan gama gulaalliidhaanis ta'e daayireektii gochuutiin hanqinoota jiran irraan kan hafe seenaa isaatiin wal qabatee ergaan isaa madaa hawaasni qabu yoo ta'e tuttuquudhaan jabaatu kan ittiin jedhu irriba hawaasiraaf yoo ta'e dammaqe jechuudhaan kan sosochoosu ergaa isaa sababa of keessaa qabaatee jiru gowwummaa qofa osoo hin taane gamnummaan isaa hawaasa kanaa akka inni barbaachisu waa'ee hammachuu yookaan waliin jiraachuu kan biraa waamanii ofitti qabuu qofa osoo hin taane qulqullummaadhaan deemu qofa osoo hin taane gamnummaan akka inni barbaachisu jaatanii ergaadhaan itti jedhe sababa na abdachuuf bakka yaada koo naaf buuseera jedheen amanan fiilmii kanarra.
Ogeessa kaameeraa dabalatee gareen hojii qophii fiilmii kanarratti hirmaatan hundumtu haaraa ta'anis hojii gaarii hojjetaniiru. Ija ogummaatiin garuu hanqinoonni tokko tokko ni jiru jira. Taamiraat Addaamu qopheessaan fiilmii fi sagantaalee.
Dargaggoonni fiilmii otoo hojjetanii hin beekin hojjechuun hin danda'ama waan jedhamullee waan of keessatti qabudha. Barreessaanii fiilmii jaatanii yeeyyis ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa ta'ee garuu fiilminni akkas piroodiyuusii godhe kun karaa seenaa isaatiin seenaa qabiyyeen fiilmiin sun of keessatti qabatee jirum seenaa baay'ee gaarii baay'ee filoo istoorii filoo kan eegee fi kan waa nama barsiisuuf waa namatti dubbatudha in jeneraal. Garuu wanni kun rakkina siin qabu jechuus miti akka ijoolleeni yookaan warri kana barreessan warri irratti aaktiingi isaa irratti hirmaatan warri gama kaameraatiin wanta kana waraabanii fi warri editii godhan yookaan suur sagalee gulaalan ogummaa qabaa ogummaa gama fiilmii jaatanii jireenyaatiin yoo ilaalle fiilmiin kun rakkoo kaameraa hin qaba. Wanni guddaan baratamaan isaa istooriin isaa baay'ee tun biratti waan baratame tokko akka seera fiilmii addunyaatti illee ta'uu baatus istooriin wanti sun filoonsaa waan nama barsiisu wanti istoorii yookaan seenaan fiilmii sanaa ba'eessa taanaan namni keenya baay'eetti gammada.
Fiilmii afaan Oromoo hedduu ilaaleera kan jettu Caaltuu Ittaanaa fiilmiin jaatanii jireenyaa akka innitti hojjetame anaaf addadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatte.
Jaatanii jireenyaa fiilmii afaan Oromoo amma irratti hojjetaman keessaa qulqullinaan waan hedduudhaan addittee akka ta'e ittiin argadhe. Qabiyyee dabarsuu barbaade immoo aadaa duudhaa afaan Oromoo ammaammaatti Oromummaa keessa jiru hundasaa qabatee dhiyaate haala addaatiitti fiilmii afaan Oromoo keessaa naaf qulqullinaanis sadarkaadhaanis tokkoffaadha.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa jiruuf jireenya Oromoo sirna bulchiinsa isaa ibsa kan jiru Waloo Lalisaa Indiris wantoota gaggaarii fiilmii kana keessatti argeera garuu gama hojii daayireektarummaatiin qaawu jira.
Wanti adda godhu immoo fiilmii sana taatonni martinuu haaraadha. Namoota kanaan dura fiilmii afaan Oromoon hojjenneedha. Fiilmii walumaa galan hojjenneedha. Haan kamiyyuu diraamaas jechuudha. Hundumtuu haaraadha. Ediitarris kan waraabes kan hojjetes kan barreesses akkasiin fakkaatu akka nama jalqabaan fakkaatu gaarii.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif fiilmii jaatanii jireenyaa ilaalchisuudhaan yaada kennan yeroo ammaa indaastiriin fiilmii Oromoo socho'aa jiraachuu ibsuudhaan baay'inaan oomishuu qofaa osoo hin taane qulqullina hojii fiilmii irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Mataa oduu deebi'ee sanatti immoo Mozambikiitti obomboleettiin Idaayii jedhan garba biyya gargalchiteedha waan galaana nam 1000 olii fixuun ooltu jedha pirezidaantiin biisuunii Filippe Nyuus. Obomboleettiin tunin marroo hedduu akkanumatti deebite. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed imaltuu Qatar jiruun bulchoota biyyisuuniitiin wal mari'ateetiin investimentii turizimii fi misoomaaf waan gargaara irratti wal mari'atan. Qorattooti balaa xiyyuurri Itoophiyaa sanduuqa odeeffannoo xiyyuurri Itoophiyaa 737 dabre caaccabe Faransaayitti kennanii Arabiyyaa deebi'anii jarri kunin odeeffannoo paayilootii Itoophiyaa yoo balaan sun ga'uu waliin isaaniillee ayyuu caqasanii mataan oduu akkanuma kam kiyyaan nagaan bulaan soraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa gama keenyaan nagaatti jenna boroo walitti deebina.